Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Daamid ja härrad. Filmikurmaanid. Te kuulate Filmikägu.
Ilusat laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad, algab Filmikägu nimeline saade. Lauri Kaare ja Kristjan Kold saatejuhtideks ja Stiin stuudios juba istet võtnud.
Tere, saade number 113 ootab...
Mida ta ootab?
Ootab.
No las ta siis ootab. Aga me alustame sellega, hakkame kohe pihta ka. Täna saates me läheme ajas tagasi nüüd 5 aastat, et meil oli eelmisel nädalal väike kõrvale põige, oli stuudius külaline Norman Salume, aga me nüüd lõpetame oma ajarännakud sel nädalal.
Et aasta 2014 tuleb närimisele.
Jah, meenutame siis, mis, mida põnevat suvi pakkus. Aga enne ikka vaatame üle nädalavahetuse vaadatumad filmid.
No, mida eestlased vaatasid päikselisel suvisel nädalavahetusel 19. kuni 21. juulini? Eesti kinokülastajad, vabandust, parandan ennast, et üks meie kuulaja jälle ei kirjutaks.
7. kohal jätkuvalt tabelis, väga tublisti vastupidanud, mõneti võib-olla isegi üllatuslikult, on Preilid petised, ehk The Hustle. Oma märgi muidugi suve nädalavahetus on jätnud 432 vaatajat 7. koha filmil, 6 nädalat tabelis. Kokku on see kelmikomöödia kogunud siis 30 891 vaatajat juba Eesti kinodes. Tubli tulemus. 6. kohal, kui nüüd siit kiiresti edasi minna, on Stuber, jällegi selline komöödiafilm, action komöödiafilm. 2 nädalat tabelis, 679 silmapaari juures möödunud nädalavahetusest ja kokku on kogunud see Kumail Nanjiani ja Dave Bautista tavatu duo või tandem 4385 vaatajat kinos. 5. kohal üks eelmise nädala uutest filmidest, neid ju teadupärast palju ei olnud, see on Tehisema. 783 vaatajat tava nädalavahetusel sellel ulmefilmil ja muud ei olegi kui liikuda siit edasi juba 4. koha filmi juurde, kus on üks eestikeelsetest animatsioonidest, see on Lemmikloomade salajane elu 2, 8 nädalat tabelis, 838 vaatajat veel möödunud nädalavahetusel ja nii nagu ennustasime, 100 000 klubisse on see film ennast nüüd siis sisse rajunud, 102398 vaatajat on kokku kogunud Lemmikloomad, kelle salajast elu on inimesed saanud käia vaatamas. 3. kohal on Ämblikmees kodust kaugel. Teadupärast Marvel tutvustas nüüd oma järgmist faasi, sellest jõuame kindlasti järgmise nädala saates rääkida pikemalt, aga 2017 vaatajat möödunud nädalavahetusel 45 466 vaatajat kokku Ämblikmehe seiklustel, Peter Parkeri seiklustel Euroopas. Ja ütlesin vist, et 3 nädalat tabelis, nii et olgu see korratud veel kord. Ja tublisti peab vastu Annabel tuleb koju. 2. nädalat tabelis 2148 vaatajat veel möödunud nädalavahetusel sellel õudusnukul. Kokku 15482 vaatajat ja sellest on tõesti saanud minu hinnangul selline õudusmarvel. Kes on väga hästi tabanud ka ära selle, inimesed on oma aega sellesse investeerinud, nii et iga järgmine osa saab olema juba teatava koguse vaatajate arvuga kaetud. Ja esimesel kohal ei ole üllatus Lõvi kuningas, esimesel nädalavahetusel juba 16372 vaatajat sellel Disney no mängufilmil, nimetagem teda siis nii, kuigi tegemist on ikkagi arvutiga tehtud loomadega, aga see kõik on nii fotorealistlik, et võib kohati loodusdokumentaali mulje jätta küll. See oli siis nädalavahetus.
19. kuni 21. juulini aastal 2019.
Ja nüüd uudiste juurde. Oli selline asi nagu San Diego Comic Con. Sealt on kindlasti kõvasti uudiseid tulnud vahepeal juurde. Nendest jõuame ilmselt rääkida järgmise nädala saates, aga nii palju kui meil salvestuse hetkeks juba teada oli siis Terminaatori järgmine osa, mis James Cameroni ja teiste tegijate jaoks kannab siis numbri 3, olles kustutanud ära vahelt kõik eelnevad.
3., 4., 5.
Terminaator, tumesaatus, süngesaatus, kuidas ta on Dark Fate? Süngesaatus. Ja üks üllatusuudis oli seotud sellega, et John Connor on ka järjest tagasi, ehk siis Edward Furlong on kaasa tegemas selles siis 3. peatükis.
Kes oli ka üks nendest, kes võib-olla liiga vara, liiga palju sai, et nii nagu tema jagas on Brad Renfro, kes üldse lõpetas sellega, et läks enneaegselt loojakarja, ja siis temast ei ole väga pikalt midagi kuulda olnud, aga ju siis James Cameron ja lavastaja Tim Miller ikkagi korjasid ta üles, aga seal see üks neljapäevane presentatsioon oli üldse nagu kunagi Eesti Eurovisiooni laul teatas, et Eight is coming back, et kui sul kõigepealt oli 84. aastast alanud Terminaatori saaga, presentatsioon lõppes ära, siis selle moderaatori vahetas välja Conan O'Brien, kes ütles, et kohe tuleb teie, et võib-olla kõige suurem filmistaar, keda te siin nüüd olete väga pika aja jooksul näinud, ja siis tuli kohale Tom Cruise, ja kes ei tulnud nii sama hapniku süsihappigaaseks muutma seal lava peal, vaid kes presenteeris esimest treilerit järgmisest suve filmist Top Gun Maverick.
Mis hästi vastu võeti.
No aga põhjusega, jagasime me seda ka oma Facebooki lehel, et lavastajad Josef Kosinski, kellega nad tegid mõned aastat tagasi filmi Unustus ehk Oblivion, et on olnud just õige mees ja nii nagu adrenaliini narkomaan Tom Cruise on näidanud võimatu missiooni filmide puhul, et ta tahab ennast väga füüsiliselt proovile panna, nii ta ka ütles, et kõik see lendamine, mida te filmis näete, et see on otse loomulikult ikkagi reaalselt tehtud, et see ei ole mingisugune arvutivõlurite sepitsus.
Ilmselt seal uudised tuleb veel, nagu ma ütlesin, nendest jõuame rääkida edaspidi, aga muid põnevaid projekte on ikkagi ka töös. Matt Damon, väsimatu mees, minu mõelest siis kui ta ei tee just mõnda sellist väikest sapsakat kuskil suures filmis, siis näeb te järjekordses peaosas ja asi, millega ta nüüd on seotud, kannab nime Stillwater, mille lavastajaks on Tom McCarthy ja maikuus juba tegelikult oli Matt Damon sellega seotud, nüüd on saanud rahastus ka sellele asjale taga, Tom McCarthy, kes siis Spotlighti lavastaja oli. Üks oligi tal viimane asi, mille ta vist tegi. Stillwater räägib ameeriklasest sellisest maal elavast ja kuidas oil rig on siis naftaplatvormil töötavast mehest. On oil rig naftaplatvorm.
Just.
Et kes sõidab Marseisse Prantsusmaale, et seal oma tütrega kohtuda, kes on vangis, süüdistatakse mõrvas, tütar ütleb, et ta ei teinud seda ja põrkudes siis keelebarjääriga, põrkudes kultuuriliste erinevustega, keerulise õigussüsteemiga tuleb siis tema tegelasel rinda pista ja tegutseda selle nimel, et tütar vanglast vabastada ja kuidagi ristuvad tema teed siis ka seal ühe kohaliku naisega ja tema noore tütrega ja algab selline isiklik eneseleidmise teekond ka. On siis Matt Damoni järgmine film nimega Stillwater.
Kõlab parajalt priske portsuna, et tal muidugi enne seda käesoleva aasta novembris veel me näeme teda ju kunagi see legendaarse autodisaineri Carroll Shelbyna filmis Le Mans 66 Ameerika pealkirjaga siis Ford versus Ferrari.
Stillwater peakski olema järgmine asi, millega ta siis nüüd tegelema hakkab. Aga veel põnevaid asju. Meil tavaliselt räägime nendest nimedest seoses koomiksifilmidega. Need on Christopher Markus ja Stephen McFeely või Joey Anthony Russo. Joey Anthony Russo on nüüd lõpetanud tasujate saagaga. Ma ei tea, kas nad igaveseks on joone alla tõmmanud koomiksifilmidele. Ma tahaks uskuda, et mitte.
Ma väga lupan, et mitte. Nad lihtsalt peavad pausi.
Küll on nad oma selle produktsioonifirma vahepeal loonud ja võtnud sinna Christopher Markus ja Stephen McFeely tööle. Teinud neist siis see inglisekeelne termin, nende firma nimi kannab, või firma kannab nime Agbo ja nad on siis co-presidents of story, on siis Markus ja McFeely selles firmas. Kaas loo presidendid, kaas presidendid.
Peajutustajad. Aga see kõlab põneva vabrikuna, mis soosib uusi noori talente, sellepärast, et nad ju ise, vennad russad ei ole kunagi teinud saladust sellest, et kui tohutult andis neile nende esimese, kui tohutult aitas neid. See, et Steven Soderbergh andis neile nende esimese võimaluse ja et nad ise hoiavad nüüd silmi lahti, et pakkuda teistele samasuguseid, keda võibolla, et suure stuudio ukse vahel ei mahuks sisse, aga et siis sinna Agbosse on nad teretunud, kus tules doktor Agbo nimega andis üks russadest filmis Captain America talvesõdalane.
Mm-hmm.
Muide, kes väga ruttu laibana leiti.
Aga ma lähen tagasi selle uudise juurde, sest Marcus McFeely on juba esimese looga valmis kirjutanud Akpo jaoks ja see on tõsijalul põhine. See on Cambridge Analyticast rääkiv lugu. Ettevõtte, kelle tõttu on Ameerika Ühendriikide praegune president näiteks võimul, kelle tõttu on kõik muud jamad juhtunud, ehk siis see oli see Suurbritannias tegutsev ettevõtte, kes ja konkreetsemalt üks inimene, Christopher Wiley, siis andmekonsultant, kes siis töötas välja selle süsteemi, kus ta võttis inimeste andmed Facebookist ja selle põhjalt töötas välja kas mingisuguse algoritmi. Ma siin kompan sügavas vees teemadest, millest mul väga aimu ei ole, sest see on liigne IT minu jaoks. Aga ühesõnaga see kõik päädis ju sellega, et ju Wiley kohtus ka ju Stephen Bannoniga ja Bannon, kes oli ju kõik kogu selle kampaania taga. Hiljem see läks me Facebookile väga kalliks maksma, sest et Facebook mõisteti ju selles siis privaatsuse rikkumistes süüdi maksid selline mõmed 87 miljoni inimese andmed olid need, mille põhjal see kogu see jama kokku keerati ja Facebook sai 5 miljardit dollarit maksid nad, et see skandaal vaikselt niimoodi ära lahendada.
No Zuckerbergi mõistes see oli ikkagi, et õlakehitus, et noh, makske ära siis.
Et ühesõnaga siin lugu on küll ja veel ja kui Marcus McFeely nüüd selle draama taga on näitlejatest ei ole veel räägitud, küll aga on teada, kes lavastama hakkab, David Gordon Green, kui ta Halloweeni järjega ühele poole saab.
Aga russade enda järgmine asi on ju, no, et nad küll on astunud kaugemale Marveli kino universumist, aga see ei tähenda, et universum nendest liiga kaugel oleks, sellepärast, et film nimega Cherry, kus peaosas on ju ämbrikmees Tom Holland ja et nad on mõlemad kaaslavastajateks, nii nagu nad tasujate puhul olid, et tõsijalul põhinev lugu armee meedikust, kes tulles tagasi kas Afganistanist või Iraagist, et tal see posttraumaatiline stress, mis viib ravimite sõltuvuseni, mis viib uimastiteni ja siis selleks, et oma kulukad hobi toita, et siis ta hakkas pangarööviliks ja mees ise istub praegu päris pikka karistust kinni, aga tema autobiograafiline romaan, mis on osutunud üsnagi edukaks ja mille russad siis üles korjasid just oma selle kompanii jaoks.
No näed, jätkates näitlejatega, kes figureerivad koomiksi filmides. Chris Prattil on vahelduseks ka midagi muud sekka tulemas. See on film nimega, ulme film nimega Ghost Draft. Ja selle lavastajaks muidu on ka põnev mees Lego Batmani, kes ta lavastas ka Chris McKay. Peaks hakkama seda lugu lavastama, tegemist on Ghost Draft kirjutatud Jack Deani poolt, räägib mehest, kes sellises tuleviku sõjas värvatakse sõtta, aga selleks, et tulevik päästa, tuleb tal kokku puutuda oma minevikuga ja oma probleemidest üle saada, mis need on, aga seda pole öeldud. Ja Chris Pratt siis peaosas ja Yvonne Strahovski on mängimas selle kaudu see uudis ka, kui tegi rohkem jälle uuesti huviorbiiti tõusis, et Strahovski selle kliitus, tema mängib siis üht tegelast Chris Pratti tegelase minevikust, kellega Pratt kohtub. Jällegi, selles mõttes, kui vaatad, et Chris McKay lavastaja toolis, et väga huvitav, mis seal tulla saab ja jälle, koomiksi filmid on tekitanud ju päris mitmel näitlejal selle teema, et mida nad suudavad teha pärast kõike seda. Chris Prattil ilmselt on samasugune taak seljas. No. Ma mõtlen siin Chris Evansi puhul ja näiteks ka Chris Hemsworthi puhul. No palju kõikide Chriside puhul on seda.
No eriti just Chris Hemsworthil, kellel ikkagi need nii-öelda kõrvalehüpped, kui tal ei ole Mjölnirit käes ega Toori kostüümi seljas, et ei ole senimaani ju ükski edukad olnud, et nüüd kohe peaks Chris Evans jõudma
Netflixi,
Red Sea Diving Resort.
Täpselt.
Mis oma treiler ja sisupoolest on nagu Argo 2, et kui loodi fiktiivne kuurort, et aidata sõjapõgenikud kiiresti üle piiri.
Sudaan võis olla üks nendest riikidest, ma praegu mälu järgi pakkan. Võt, see oli siis Ghost Draft. Aga uudistega vist ongi praeguseks kõik.
Aga ei, Chris Pratti puhul lihtsalt see, ma mõtlesin täiesti teemaväliselt. Et tulevad jõulud, lähed oma naise vanemate juurde. Et kes on Chris Pratti äiapapaks? Arnold Schwarzenegger. Et sellepärast, et Pratti uus abikaasa, kellega ta nüüd
ma kohe ei sidunud ära , et sa nüüd päriselust räägid juba .
jaa , ei , ma räägin päriselust , et see üldse on pigem podcast'i , et kas Arnold siis , kui ta noh , tõesti , et pereliikmed on laua ümber , et kas ta siis ka peab vajalikuks igale poole vahele toppida I'll be back ja oma muid neid fraase .
no Chris Pratt neid nalju ei tee .
või teha mingeid lolle kindral lasteaia politseiniku nalju .
see on võimalus , kuidas oma heiapapaga kiiresti tülli minna ilmselt . aga tõesti , nüüd uudistele joon alla ja väike paus ja siis läheme aastasse 2014
ja ajarännakute lainel püsides sõidame aastasse 2014 täpselt .
filmikägu . tere tulemast tagasi , Filmikägu saade jätkab ja jätkame oma ajarännakut , nüüd siis viimane samm tagasi 5 aasta tagusesse perioodi , aastasse 2014 ja vaatame , mida suvi pakkus , mis olid edukamad , menukamad , põnevamad .
Et noh , superkangelastest ei olnud pääsu ka 5 aastat tagasi , sellepärast et Sony , kes nüüd naudib oma ajaloo kõige edukamat ämblikmehe filmi parasjagu , et siis tuli välja Imeline ämblikmees 2 , kui Andrew Garfield teist ja viimast korda selle kangelasena mängis , olles ära nullitud kehva stsenaariumi ja Dane DeHaani poolt mängitud nälginud kurikaela poolt , sellepärast et Andrew Garfield ei olnud ju halb ämblikmees .
ei olnud , tegelikult
ja Mark Webb ei ole halb lavastaja ja ka visuaalne pool , et keegi just kurtis , et seal oli nii palju dünaamilisem ja lennukam nendes Garfieldi filmides see , kui ämblikmees lendas seal New Yorki pilvelõhkujate vahel .
et nii Tobey Maguire , Andrew Garfield , no Tom Holland on muidugi kõige parem ämblikmees , aga kõik nad on olnud väga tublid ämblikmehed , ette heita väga neile midagi ei saa .
Ja selle lõpp ju ikkagi viitas , et pidi ju tulema Sinister Six ehk siis selline kurikaelte koondfilm , aga et sinna see jäi , aga sellegipoolest aasta koondtabelis siis jõudis 9. kohale 708 miljoniga .
Pole paha .
No jah , aga stuudio oleks lootnud rohkemat , sellepärast et kui juba Tobey Maguire aastal 2002 oli 880 midagi miljonit , et siis oleks tahtnud midagi enamat . Warner alustas 5 aastat tagasi oma koletise universumit , kui Gareth Edwardsi Godzilla tuli välja , mis noh , tekitas vastakaid tundeid ja jäi natukene võib-olla kuivaks ja sai oluliselt üle löödud mõned aastad hiljem tulnud Kong Pealuu saare poolt .
ja nüüd on meil siis Godzilla koletiste kuningas ja järgmisena peaksid siis kokku minema omavahel Kong ja Godzilla .
Tiitlimatš Kong versus Godzilla .
Nii et universum läheb edasi .
ja viimase aja , noh , mis viimase aja , arvestades seda , kui ta , milline ikkagi , ütleme nüüd viisakalt , pettumus oli selle aastane X-mehed Tume Fööniks , et siis on hea meenutada , kui hea oli 5 aastat tagasi nüüdseks häbisse langenud lavastaja Bryan Singeri poolt linale toodud X-mehed Tulevase möödaniku päevad , kui pandi kokku need noored versioonid , ehk siis James McAvoy
Fassbender
ja Jennifer Lawrence ja kõik teised , ja siis sinna kõrvale Ian McKellen ja Patrick Stewart ja Halle Berry ja siis no kõige rohkem selles universumis ikkagi üles astunud Hugh Jackman . Aga , ja suurepärane Nutukas , mis mahtus ka 5 aasta taguses
Süü on tähtedel .
Süü on tähtedel , Fault in Our Stars .
see murdis nii paljud teismelised .
mis on seotud , tuli mul endal ka natukene aru mis on tegelikult seotud X-meeste universumiga selles suhtes , et lavastaja Josh Boone , kellele usaldati siis Uued mutandid , film , mis nüüd peaks jõudma kinodesse järgmise aasta aprillis , ehk siis ümmargused 2 aastat pärast seda , kui oli see esmane kuupäev .
no seda on tõesti edasi lükatud väga palju kordi .
ja noh , midagi ei ole muutunud , nii nagu sellel aastal , nii ka 5 aastat tagasi , Dean DeBlois tuli välja filmiga Kuidas taltsutada lohet , toona siis küll osa 2 .
kui öeldakse , et Lelulugu on üks vaata selliseid kõige paremaid triloogiaid , saame näha , mis see 4. osa endaga kaasa toob , siiani kõmu on olnud hea , et siis ka Kuidas taltsutada lohet triloogia on olnud ka selline üsna ideaalne triloogia , kõik need 3 lugu on olnud ilusti vaadatavad , jälgitavad , kaasaelatavad ja nii edasi .
ja suurest edukast animatsioonist pisikese niši toote juurde , milleks oli See jälitab sind , It follows . David Robert Mitchell'i Väike õudukas , mida tegelikult meie voogedastuste
siit sealt vist leiab äkki.
Videoriiulist võib leida, et väga hea õudukas selline, mille üle isegi omal ajal noor Sam Raimi oleks võinud uhke olla.
Mm.
Ja see süntesaatori taust, mis meenutab sellist varajast John Carpenteri, et Michael Monroe veab väga hästi välja selle peasadeitjana, aga siis film, mis jäi teenimatult vähese eduga või noh, ta oli paras hit, aga oleks pidanud olema ikkagi, ma ei tea, no mitte päris miljardi film, Age of Tomorrow,
mm-hmm.
mis noh, tööpealkiri oli küll kordades parem, All You Need Is Kill, kus
millest hiljem sai üldse ju Live, Die, Repeat.
No film, mille puhul stuudio sai poole pealt kino ja siis Blu-ray väljatuleku vahel aru, et see filmi nii-öelda loosung, kuidas sa tagline'i tõlgid,
mm-hmm.
et see oli nii palju parem kui filmi pealkiri. Et siis oligi, et hiljem juba DVD-kaane peal see Live, Die, Repeat, ehk ela, sure ja
korda
või hakka otsast peale, nii nagu Tom Cruise'i tegelane seal filmis teeb. Et olles sattunud sellisesse ajaringi.
Jaa, see on selle Dog Day Afternooni skeemil põhinev asi, aga mida on hiljem ka ju kasutatud veel tänaselgi päeval, mul tuleb kohe see Happy Death Day meelde.
Ma küll
selles... Groundhog Day, vabandust.
Groundhog Day. Jaa. Et Al Pacino ei ole kunagi ajaringis kinni olnud. Jaa,
tõsi. Groundhog Day oli see, mida ma tegelikult silmas pidasin.
Aga film, millele sellest hoolimata, et ta jäi alla ootust oma tulemuse poolest. Lavastaja Doug Liman ka hiljem ju tegi American Made.
Mm-hmm.
Tom Cruise, et tegelikult ikkagi ju mingis küpsemisastmes on järg ka. Enne seda
muidugi
on Tom Cruise'il vaja võimatu missioon 7 ja võimatu missioon 8 ära teha. Ja siis on vanus juba selline, et aga noh, tegelikult tema üliinimlike võimete juures ma olen kindel, et ühel päeval me jõuame ka selle järjeni ja kui on jälle Christopher McQuarrie kirjutajaks, et siis see saab olema hea. Ja siis, nagu 5 aastat tagasi, mitte miski ei muutu, mai lõpus oli Angelina Jolie oli pahatar, Maleficent.
Mm-hmm. Ja tuleb ka nüüd jõuda tagasi.
Okas roosikese lugu, mille teine osa siis pahatar kurjuse käskijanna, Mistress of Evil tuleb juba ju oktoobri keskel meile ja siis üks saaga, mille puhul järge on raske pidada, et mitmes peatükk siis parasi kui oli, juunikuus karistati meid filmiga Transformers Age of Extinction.
Ma pakun, et see
Transformers
välja suremena.
Kahjuks see pealkiri oli petlik, nii nagu Neverending Story, mis tegelikult oli ainult 1:40, et Transformerid ka ei surnud välja selle...
No Last Night tuli sellel otsa vist oli järgi.
Viimane rüütel tuli, sellega karistati meid aastal 2017, yeah. ma tahaks öelda.
Yeah.
Ja siis selle uue Off the Planeti triloogia teine ja parim osa, Off the Planeti koidik Dawn of the Planet of the Apes, Matt Reeves tegi sellega täiesti suurepärast tööd, mis paneb ootama, et mida tema võtab ette Batmaniga,
mm-hmm.
kui see nüüd paari aasta pärast ekraanile jõuab. Ja selline, ütleme, sünge vaade sellest, kuhu tänapäeva Ameerika teel on. Patupuhastus, anarhia, purge, anarki.
Mis on ka pidanud väga hästi vastu, ma mõtlen mitte triloogia, mis osa see nüüd on juba,
4 osa.
Ja, et iga üks on olnud selline, seda sama universumit pisut edasi arendanud või mingit nurka kombanud, aga toiminud.
Jason Blum ja tema Blumhouse, selline majanduslikult väga vastutustundlik stuudio, et siis liiga palju sisse ei pane ja siis pärast kohmaks tõlgem, pärast naerdakse kogu tee panka. Aga see, ja noh, ikkagi üks 2014. aasta suve naeltest, 21. juuli, meile ta tuli nädal või paar hiljem, Galaktika valvurid,
mm-hmm.
Guardian of the Galaxy, kui Marveli leer võttis ikkagi noh, sellised, ma ei tea, 7. järgu koomiksi tegelased, et kui sul on rääkiv puu ja hambuni relvastatud pesukaru ja siis veel veidraid tegelasi, ja lavastaja stsenarist James Gunn suutis teha selle seltskonna nii südamelähedaks inimestele, et mis viis järjeni, mis viis selleni, et tegelased olid tasujates ja mis viis selleni, et neid tegelasi me saame näha ka mingil hetkel Galaktika valvurid 3.
Mm-hmm.
Luke Besson, midagi pole muutunud.
Hetkel on
Luke Besson kinos filmiga, kus on tugev naiskangelane, kelle pole eriti midagi teha. Film kannab nime Anna. 5 aastat tagasi oli Luke Bessonil kinos film, mille oli tugev naistegelane, kellel ei olnud mitte midagi teha. Film kandis nime Lucy. Aga kuna see naistegelane oli Scarlett Johansson, et siis see oli ikkagi Luc Bessoni viimane hit, sellepärast, et pärast seda saabus ju must auk, mida ta tahaks unustada, Valerian tuhande planeedi linn.
Mille puhul ta ju lootis ka, ma ei tea, vähemalt 20 filmi sealt teha, arvestades, et see koomiksi saaga on väga-väga pikk.
Seotud universumit. Ja mida kõike, aga tegelikult tulemus oli see, et tema enda lapsuke Euroopa korp oleks praktiliselt ju pankrotti maandunud. Ja siis filmis oleks võinud olla oi kui palju parem, arvestades kõiki nagu meie ja veel need, kellel on 80-ndate Piraat VHS-ide suhtes nostalgia. Palgasõdurid 3, Expendables 3, et film, mis aru saamatult erinevalt kahest esimesest osast oli tehtud leebema reitinguga, PG-13 Amerika mõistes Eestis, siis MS-12, ja kus pool tähelepanust raisati noorte tegelaskujude peale, kes sinna kampa sisse tood. Et sul oli just, et sul oli Jason Statham ja sul olid
Stallone ja kõik teised Arnold. Mehed on,
ja sul oli kuritegelik ressursi raiskamine, sul oli Jet Li, kes sai ainult tulistada ja teha Arnoldiga lolli nalja või et sa tõid välja vahepeal maksuvanglas istunud Wesley Snipesi, et ka talle ei annud eriti midagi teha. Et selles suhtes see oli jah nukker, kui niru film sellest välja tuli, aga noh, varsti saame näha, võibolla Stallone suudab ennast rehabiliteerida, kui septembris juba tuleb Rambo viimane veri. Ja film, mis tegelikult ei mahtunud maailma edetabelites, eriti kuhugi, aga mis ebaproportsionaalselt edukaks osutus Eestis, mängiks mente, Let's Pick Ups,
Jake Johnson
ja üks lugematutest Wayansitest, mis Eestis kogu uskumatuna tunduvad 51 000 vaatajad, ehk siis välismaised sõbrad ja kolleegid alati ajasid silmad imestusest punni,
kui ütlesid,
et film, mis oli tunduvalt edukam, näiteks juba mainitud Galaktika valvuritest või Transformeritest või noh, et see nimekiri filmidest, millest see väike tobe komöödia ette jõudis, see oli päris pikk, aga noh, aegajalt toimib, sest et noh, hetkel enam-vähem sarnane Stuber ei ole niimoodi tuult alla võtnud, aga ja üks film, mille puhul ka maksis kätte, et kui sa liiga kaua ootad järjaga, Robert Rodriguez Sin City, A Dame to Kill For, et mis tuli ju siis kas 9 aastat. Ma tahaks öelda, et esimene oli 2005,
ma võin ka eksida. Kinnitada kõmbel võtata seda.
Ja film, mis ka, et traileri ja fotode põhjal nägi ju välja, et veel suurem port seda sama, mida esimene film pakkus, aga paraku mitte. Ja
2005 veidral tuli esimene Sin City.
No ehk siis, nagu ma ütlesin, 9 aastat varem. Ja Iñárritu lindmees, Birdman, mis tuli nii kummaliselt, et augusti viimasel nädalal jõudis kinodesse, ent ometi suutis säilitada seda hoogu kuni Oscari rallini.
Ja seal ka vilju lõigata.
Täpselt. Ja samamoodi film, mis tuli siis samal nädalal välja, imiteerimismäng, Imitation Game. Morten Tüldumi lavastatud lugu siis koodimurdiast Alan Turingist.
Benedict Cumberbatchiga peosus.
Et mees, kes aitas britte sõjavõitmisel ja kes hiljem, kuna tegu oli homoseksuaaliga, mis oli sellel kriminaalselt karistatav, et mees oli sunnitud sooritama enesetõppu ja nüüd siis britid üritavad tagantjärele vabandusena, et Turing pannakse uue 50-naelase rahatähe peale. Aga ja nädalaega hiljem Nightcrawler, kas see oli öökutse vist?
Äkki oli,
Jake Gyllenhaal, kes teeb praegu väga hea tööd müsteeriona uues ämblikmehe filmis, et siin Dan Gilroy filmis, ta on uskumatu jätis.
Jaa, ma tahtsin öelda, et väga tore ongi kõrvutada neid tegelesi, kui võrd meeldiv suudab olla Jake Gyllenhaal, kui me võtame Mysterio ja kui võrd sümpaatne ja kui võrd vastik suudab ta olla, et see näitab seda näitleja.
Ja see film, mis on kahedust tekitav, arvestades seda, et kui võrd see ikkagi tänapäeva klikimeedia selline peegelpilt on. Ja kaks asja veel. Denzel Washington oli Robert McCall filmis Kutsuge McCall ehk Equalizer ja nii, mitte midagi ei muutu, nii nagu 5 aastat tagasi nii ka nüüd, et hetkel on film, meil kinos film Annabelle tuleb koju, aga siis 5 aastat tagasi tuli välja film Annabelle.
Selge.
5 aastat tagasi aasta suurimad hitid, kus juures sellest esikümnest, mida ma terminist ette elu, esikümnest 6 olid kõik suvefilmid, aga et kolmandal kohal Galaktika valvurid, teisel kohal Kääbik ja esimesel kohal paraku eks järelikult hiinlastele meeldis, Transformerid, 1,1 miljardit dollarit piletitulu. Aga see oli siis jah, see oli siis viimane suvevaade, et kui me veel eetris oleme, siis järgmine ajalooline ülevaade juba järgmisel suvel.
Aga praegu teeme väikese pausi ja siis tuleme selle nädala värskete filmide juurde.
Filmikägu.
Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade läheb edasi. Suvin aeg, aga filme kinno jõuab. Mitte küll väga palju, aga siiski. Näiteks prantslaste film Bulma Kaos 2. Nii et kui te olete esimest näinud, siis ilmselt ei tohiks ka teist vahele jätta. Kes on näinud esimest? Nendele siis teadmiseks, aga neile ka, kes ei ole. Et Claude ja Marie Verneuil on just harjunud mõttega, et nende neli tütart on oma abikaasadeks valinud araablase, juudi, hiinlase ja afriklase. Kui väimehed otsustavad Prantsusmalt nelja ilmakaarde minema kolida koos oma naiste ja lastega, et proovid õnne välismaal.
Kõlab juba nagu mingi paari anekdoot.
Ja ma tahtsin ka öelda, et paari astuvad araablane, juud, hiinlane ja afriklane. Claude ja Marie ei suuda taluda, et peres edasi laiali läheb ning asuvad tegutsema, et tütred koos perekondadega Prantsusmaale jääksid. Samal ajal on Verneuidele külla saab noorima tütre Lori äiem Afrikast, et korraldada oma tütre pulmad, kuid ka neid ootab ees üllatus. Ja neli aastast olevat jõudnud selle prantsuse hitkomöödi esimene osa Eesti kinno. Ja nüüd on saanud siis hullumeelse järje, mille seidetakse nalja vanamoodse mõtte maailma üle. Ma ei ole seda üldse ise välja mõelnud, ma lihtsalt lugesin selle sünopsisema.
Ei, no meie kokkupuude sellega on, et me enne salvestust vaatasime ära treileri ja siis mõtled, et kas on kaks varianti, et prantsuse komöödia kui selline on muutunud või et enda maitse on muutunud, sellepärast, et nõukogude ajal ikkagi absoluutne komöödia tipp olidki ju prantsuse komöödiad.
Mm-hmm. No praegu ETV2 näitab neid järjest, kõike neid Pierre Richardi asju.
Ühte proovisin, tundus vähem naljaks kui vanasti, aga siin see ka, et noh, see on võib-olla ülekohtune võrdlus korraga kahe asja suhtes. Aga seda treilerit vaadates ma mõtlesin sellise kodumaise, ka kindlasti hull naljaka sarja peale, mida ma olen ainult reklaame näinud, Papad, mammad.
Ja mis on väga edukas olnud. Yeah.
Et selline jant, mille puhul just mõtled, et kas ka naljad on läinud tõlkes kaduma või siis, et need on...
Sellele kultuuriruumile suunatud.
Ei, et need on mõistetavad.
Prantsuse...
See on nii peen huumor, et see on mõistetav ainult siis, kui sa oled esimese pulmapaanika ära
vaadanud. Väga palju on teatud prantsuse komöödiad, mille puhul ma tunnistan tõesti ausalt, tõstan käed üles, et need vist on sellele kultuuriruumile suunatud, et ei toimi väljaspool Prantsusmaad. Ma kujutan, et Prantsusmaal on tõelised hitid, noh, ongi. Sama on prantsuse lauludega osadega, neil on väga omapärane muusika maitse.
No, mis selles suhtes hea näide on klassi kokkutulek, et omakeelne või omamaine versioon töötab hullu moodi, aga et kui keegi tooks näiteks soomlaste või lätlaste mm-hmm. või sakslaste mm-hmm. oma meile kinno, siis see oleks ju täiesti mõtetu üritus.
Aga midagi teisest vallast. Valetamine ja varastamine, lying and stealing. Lavastaja stsenarist Matt Hasselton, teine stsenarist Adam Nagata, koos on nad teinud sellise filmi nagu Gigantic. Ja nüüd siis Ivan on peategelane filmist, teda käestab Theo James, tema on kunstivaras, kes maksab oma isa võlga. Soov on sellest mängust välja saada ja ühel päeval ristub siis tema teie ilusa näitleja hakatisega, keda kehastab Emil Ratajkovski. Temal on omad probleemid, aga koos võetakse ette viimane suur rööv, et siis ka välja saada suure kuritegeliku bossi ikkest, keda kehastab Fred Melamed, kes annab endast 100% ja veelgi peale, et olla selline tõeline pahakuri, nagu ta siin filmis siis on, tema tegelena Dimitri.
Aga arvestades intonatsiooni, kuidas sa sünopsist ette lugesid ja samast teades, et sa oled filmi ära näinud, kas ma siit lugesin juba teatavad hinnangud?
Ütleme nii, et see ei ole Thomas Crowni affäär. Mida võib alati uuesti vaadata, kuigi kunstivarastega tegemist on ja sellise stiilse ja rikaste maailmaga, kuhu siis aegajalt lööb selline räpane allmaailm sisse. No Theo James on sümpaatne, Emil Ratajkovski on ka sümpaatne.
Aga no eelmisel aastal oli ju see, tere tulemast koju, Welcome Home, tema ja Aaron Paul Itaalias rentisid villa, et ka seal tulid ikkagi välja need piirangud, et ta on... Kuidas nüüd viisakalt öelda, et on pigem näitaja kui näitleja.
No mulle tundubki, et Emil Ratajkovskit võetakse filmi ainult selleks, et ta saaks oma kehavõlusid demonstreerida. Kas ta ise seda väga tahab, stsenaarium näeb ette. Aga mulle tundub, et siin võib-olla on isegi rohkem näitlejad sees, et võib-olla tuleks talle anda midagi enamat teha, sest et ka siin filmis, noh, ütleme nii, et ta saab hakkama. See on selline film, et ta ei ole otseselt halb, ta ei ole ka selline, et nüüd vaimustusest käsi plaksutaks, ta platseerub kuhugi sinna vahele. Ta tundub mulle natukene selline voogedastus teenuse kaup. Et mõnel reed õhtul kodus mõtled, et veedaks kuidagi aega, siis kindlasti on hullemaid viise, kuidas aega veeta. Vaadates valetamine ja varastamine ei ole kõige hullemalt veedetud aeg. Kus
üllatusi oli?
Ei, ta on üsna geneeriline selles mõttes numbrite järgi tehtud tõesti, et kui sa oled näinud varasemalt selliseid krimidraamasid, mis kunstimaailma telgitagustes kuskil tegutsevad, siis ta üsna selles joones liigub.
Jääb meil üle oodata järgmist aastat, kui Dwayne Johnson, Gal Gadot ja Ryan Reynolds viivad meid kunstivaraste maailma.
No saame näha, kuidas neil see õnnestub. K16 reitinguga, mis minu arust on selline mõistetamatult kõrge reiting. No
väga kerge päästikuga on siia lajatatud siis piirang.
Aga midagi teisest ooperist.
Kiidan see sõnastust, oli super.
Pavarotti.
Oscari võitja Ron Howardi dokumentaalfilm Luciano Pavarottist. 71-aastaselt meie seast
2007 oli aasta igal juhul.
Suurkujust. No tegelikult, et 20. sajandi üks 20. sajandi kahest kõige kuulsamast tenorist, kui võtta sajandi esimesest poolest Enrico Caruso ja siis sajandi teisest poolest Pavarotti.
No Carusole viidatakse ka siin dokumentaalis väga palju, ta oli suur iidol Pavarottile. Mitmes mõttes ühest küljest kindlasti, mis puudutab tema lauluoskust, aga teisest küljest ka see, kui Carusost sai superstaar. Teda teati ka väljaspool ooperi maailma, siis Pavarotti üks suuri eesmärke, nii nagu siit filmist välja tuleb, oli ooperi viimine tava inimese juurde, millega ta sai väga hästi hakkama. Sest noh, tehes koostööd siis popmuusikutega, rockmuusikutega, väga erinevates žanrites, nii et mulle see film isenesest meeldib, ta avab Pavarotti tausta, ma ju väga palju ei teadnud, no ma ütlengi, et nime tead, aga kui palju sa Pavarotti isiklikust elust tead. Tead võib-olla mingid üksikuid intsidente, millest kõmu uudistes räägiti ja millest siin filmis võib-olla natukene kergekäeliselt üle minnakse.
Ja noh, et enne kõik endal mälupildid on ju ikkagi Pavarotti sellisena, nagu ta oli viimased 10 aastat.
Ja valge rätik käes, eks ole.
Ja need kirjut sallid, ülemõõdulised sonid või lätud ja need, ütleme, et mees, kellest jäi mulje, et ta oma lavagrimmi ei võtnud maha, kui ta lavalt maha tuli. Mm-hmm. Et selles suhtes, et siin, kui sa näed, et milline ikkagi noh, potentsiaalne ma ei oska öelda, potentsiaalne pop-iidol oli noor Luciano. Mm-hmm. Et siin näitab ju tegelikult ka, Howardil on olnud ka ilmselt ligipääs tohutule materjali varamule.
Ja koduvideotele ja ka paljudele intervjuudele, sest see dok on üles ehitatud paljuski Pavarotti enda antud intervjuudel, nii et me kuuleme tema häältä hästi palju.
Aga et üks tema esinemise aastast 1961 või ja siis kui on Vene kesktelevisiooni salvestus aastast 1965, kus ta on Moskvas kuskil laval ja et see on väga, väga kirju, väga ohtra materjaliga selline austusavaldus, kuigi tegelikult ta läheb ka selleni, Howard läheb ka selleni, et kui keeruliseks elas maestro ise oma elu, et see, kui väga ta armastas elu enda ümber, seal lugas ka erinevaid naisi, et noh, kõigepealt, et kui tal no, turneel olles, et kui võeti nii-öelda tööd, no mitte koju, aga hotelli kaasa, kui see oli sopran Madeline Renee, kes ise siin ka avameelselt räägib sellest, et kui ebamugav see tegelikult ikkagi lõppkokkuvõttes oli, et noh, et sul on inimene, kellel on, see, on kuvand kui selline muster isa kolme tütrega ja et keda terve Itaalia armastab ja kes on oma naisega koos olnud terve igaviku. Aga noh, mis oli muidugi köömes võrreldes sellega, et kui ta oli juba 60 plus vanuses ja et kui ta lahutas ära et noh , selle kohta keegi ütleb ka siin , et maailma kõige katoliiklikumas riigis et sa julged astuda sellise sammu ja et see Nicolette Mantovani , kellega ta ju abiellus , et kui sa abiellud veel endast 34 aastat noorema daamiga .
No itaallastest tekitas see väga palju paksu pahameelt .
No seal ongi mingist kunagisest NBC saatest võetud siis intervjuud hukka mõistvate naiskodanikega , aga samas 3 tenori koosluse teke , et mis algselt pidi olema ju ainult ühekordne esinemine ja mis , et selgus , et mingil hetkel nad elasid New Yorgi Central Parki ääres kõik samas luksuslikus kortermajas ja et see oli just aeg , kui Jose Carreras oli toibumas võitlusest vähiga , aga et noh , et sõpradega , et teeks siis midagi koos ja et sellest nii-öelda ühekordsest etteastest kujunes täiesti pöörane edulugu , et seal ütleski , et sellel hetkel , et nad olid maailma võib-olla kõige populaarsem supergrupp ja noh , et see , kui järjest , kui jooksevad läbi need lugematud maailma suurlinnad või noh , see , kui need kolm absoluutset ooperimaailma giganti , kui nad Nessun Dormat esitavad , et niimoodi .
ja kui hästi see dünaamika toimis ja kuidas nad sõnatult võtavad järjest üle .
pool naljaga niimoodi üle näideldes sinna juurde , püüdes üksteist nii-öelda üle trumbata , et see on väga palju väga head muusikat ja siis väga , väga keerulist elukäiku , et selles suhtes , et
ja paneb ka taas jälle mõtlema selle peale , kuidas mõnele on antud , sest Pavarotti oli see , kellele oli antud , et ta ei ole ju õppinud muusikat päevagi ja
aga noh , see geenid , kui su isa on pagarist tenor või tenorist pagar et siis sa saad selle , et sulle meeldib süüa , no siin on ka ja just , et see elu 110%-line nautimine , et noh , siis kui tema eksnaine , kes ju ütleb , et noh , et siis , kui ta juba haiglas oli väga kehvas seisus , et kui ta tegi tema lemmikretseptiga spagette , et siis eks siis ka , et mees , kes surmatunnini nautis naiste seltskonda , mis oli ka tegelikult tingitud sellest , et ta oli ju suures majapidamises ainukene poisslaps , ehk siis seal oligi just noh , pluss
see oli pärast kuud tõde vist äkki .
Pluss , et see et vanakooli itaallaste puhul ikkagi , et see ema lähedus või üldse
mamma ja nonna
et see kõik tuleb siit väga hästi välja , et see oli väga huvitav vaatamine , ehk siis niimoodi , nagu see on nüüd siis kolmas eluloo dokk loetud kuude jooksul et nii nagu Ott Tänaku puhul , et sa ei pea olema rallifänn , et sulle meeldiks , nii nagu Diego Maradona puhul sa ei pea olema jalgpallifänn , et sul oleks huvitav seda vaadata , et niimoodi on Pavarotti puhul , et sa ei pea olema ooperifanaatik .
aga kui sa oled , siis sa ei tohiks kohe kindlasti seda Pavarotti
jaa , aga tegelikult , et ka kui sul ka kokkupuude ooperiga on põgus või olematu , et siis veel see Nessun Dorma , millega nad filmi lõpetavad , see on ikkagi selline kananaha tekitaja täielik .
see on Pavarotti värske dokumentaalfilm sellest nädalast kinodes , me oleme ringi peale saanud uutele filmidele .
et lähme nüüd koju , et siis sealt minna kinno , et siis tulla teie ette juba saates number 114 .
järgmise korrani .
filmikägu